Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, lëmishtu një me kryetitujt. Kryeministri Kurti thot se do ta udhëheqë dialogun me Serbinë, mirëpret angazhimin amerikan në këtë proces. Në Maqedoninë e Veriut kritikuan masat e qeverisë për punëtorët në prag të zgjedhjeve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ai do ta udhëheqë dialogun me Serbinë që zhvillohet me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Kurti ka thënë se taksën 100% ndaj importeve të Serbisë do ta zëvendësojë me masë reciproke, mirëpo tani prioriteti i qeverisë së tij është miratimi i projekt buxhetit për vitin 2020. Intervistën me zotin Kurti e ka realizuar Arton Konoshevci.
Zoti Kurti, keni paralajmëruar heqjen e taksës doganore ndaj Serbisë dhe për këtë qëllim ambasadori Richard Grenell ju ka mbështetur përmes një postimi në rrjetet sociale. Ku do ta merrni ju këtë vendim?
Gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet që i fituam me 6 vitit kaluar, gjatë negociatave me lidhjen demokratike të Kosovës, në programin ton qeverisës e kemi përsëritur dhe theksuar qëndrimin ton se tarifë 100% ndaj mallrave të Serbisë ne do ta zëvendësojmë me parimin e reciprocitetit. Pra, nuk është se do ta heqim tarifin e do ta vëmë reciprocitetin, por do ta vëmë reciprocitetin dhe do ta heqim tarifën. Unë kam bajtur vetëm një mbledhje të qeverisë Republikës Kosovës, aja ka qenë mbledhje e parë ceremoniale solemne, javën e ardhshme ta kemi mbledhjen e radhës, dhe bashkarisht si kabinet do t'i përcaktojmë të gjitha shtigjet e veprimeve tona, të cilat më duhet të them se aktualisht janë të përqendruara te projekt ligji për buxhetin 2020, te plani punës së qeverisë, te programi qeverisës dhe te fuzionimi i ministrive që i redukton ato nga 21 në 15 sosh. Unë nuk jam në gjendje sot të them se cilën ditë do të bëhet ky zëvendësim i tarifës me reciprocitet.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Kosova nuk mund të vë këtë masën e reciprocitetit sepse Serbia nuk e konsideron Kosovën si shtet. A e shihni pengesë ju këtë çëndrim?
Kosova e konsideron veten e saj shtet. Ne kemi shpallur pavarësinë me 17 shkurt të vitit 2008. Për pak ditë do të shënojmë 12 vjetorin e pavarësisë sonë dhe Kosovën e konsiderojnë të pavarur rreth 110 shtete anën banë globit, përfshirë këtu shumicën dërmuese edhe të vendeve të Bashkimit Evropian, edhe të NATO-s, përkatësisht vetëm 5 shtete nga Bashkimi Evropian dhe vetëm 4 shtete të NATO-s nuk e njohin Kosovën.
Kur do të gurtë prisni që të rinis dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe a do të jeni ju në krye të delegacionit të Kosovës?
Unë do ta udhëheqi ekipin e Kosovës për bisedime me Serbinë si kryeministri i Republikës Kosovës, edhe kushtetuta e Republikës Kosovës, edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese nga pranvera e vitit të shkuar na e konfirmoi një gjë të tillë, por unë do të përpiqem që ky ekip të jetë me përbërje të duhur e me përgatitje të mirë, pra edhe në aspektin politik përfaqësues, edhe në atë profesional të ekspertëve. Unë nuk mund të di kur do të mund të rifiloj dialogu, ndonëse më duhet të them që në një farë mënyre, ai ka vazhduar tërkohën në për konferenca e tryezat të ndryshme ndërkombëtare. Ne në parim jemi për dialog me parime dhe besoj që nuk e kemi luksin që të dështojmë sërish në dialog, prandaj besoj që edhe ekipi i Serbisë, edhe i Unit duhet të bëjnë përgatitjet e duhura përmes diskutimeve me Brukselin, sa i përket formatit, agendës, kornizës e të tjera.
E përmendët ekipin, a do të jetë bashkë me ju dhe presidenti Hashim Thaçi për të përfaqësuar Kosovën në tavolinën e bisedimeve?
Nuk besoj që mund të kemi një ekip ku është edhe kryeministri edhe presidenti, sepse nuk është në natyrën e negociatave të bisedimeve ndërkombëtare një situatë e tillë, por unë nuk dua ta përjashtoj presidentin e Kosovës. Unë besoj që ajo është i rëndësishëm si funksion për politikën tonë të jashtme, mirë po politikën e jashtme e krijon qeveria e Republikës së Kosovës. Pra, pa përjashtuar, mirë po jo edhe duke udhëhequr si ka qenë në rastin kaluar.
Si është një qasjen e shteteve të bashkuara të Amerikës që përmes zhvillimit ekonomik në Kosovë dhe Serbi mund të lehtësohet arritja e marrëveshjes përfundimtare?
Besoj që shtetet e bashkuara të Amerikës dhe bashkimi evropian, që të dyja janë të pazëvendësueshme për Kosovën në të gjitha proceset në të cilat ne kalojmë, përfshirë këtu edhe atë të bisedimeve me Serbin. Jam optimist që rolit e tyre mund të jenë edhe përplësuese edhe atëherë kur nuk janë të njëjta. Në këtë kuptim, pa dyshim që ne e mirëpresim angazhimin Amerikan në raportet tona me Serbin.
Intervistën e plot me Zotin Kurti do të e dëgjojmë në edicionin e orës 16:00. Rolet dhe kompetencat e institucioneve të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë janë të sqaruara nga gjykata kushtetuese e vendit dhe barra e këtij procesi do të bie mbi qeverin, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, roli i presidentit Hashim Thaçi, i cili deri më tash ka udhëhequr procesin, do të jetë konsultativ. Raporti Bekim Bislimit.
Në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili proces synohet të rifillojë në të ardhmen me qëllim të arritjes së një marrëveshje që do të zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, roli i përfaqësuesve të institucioneve më të larta politike të Kosovës do të diskutohet mbi bazën e një konteksti të ri politik në të cilin aktualisht është vendi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Vitet e fundit të roli në udhëheqës në dialogun me Serbinë ka pasur presidenti i vendit Hashim Thaçi, por kryeministri i ri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar se qeveria e Kosovës do ta ketë rolin udhëheqës në këtë proces. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, tashmë ekziston një vlerësim i gjykatës kushtetuese të vendit i cili definon rolet e institucioneve në procesin e dialogut me Serbinë. Përparim Kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio Evropa e Lirë që presidenca dhe kryeministria kanë përgjegjësi institucionale që të bashkërendojnë qëndrimet e tyre dhe të përfaqësojnë me një zë pozicion në Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë.
Ka një aktgjykim të gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës, e cila ka konfirmuar përgjegjësinë dhe kompetencat kushtetuese të qeverisë që të udhëheqë në procesin e dialogut, duke qartësuar se ajo ka një rol dhe përgjegjësi të atij dhe se ajo nuk mund t'i bartet asnjë institucion tjetër. Dhe dyta, ky aktgjykim pashtu ka konfirmuar se presidenti i vendit ka vetëm një rol konsultativ në këtë mes, ndonse ja një rolin presidentit. Konsiderojmë se roli i presidentit në raport me kryeministrin mund të zhvillohet vetëm në marginat e bashkëpunimit mes institucioneve.
Analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se bazuar në vlerësimin e gjykatës kushtetuese, barra kryesore në procesin e dialogut me Serbinë do të bie mbi qeverinë e Kosovës.
Unë nuk shoh se mund të ketë probleme në qasjen që do të kenë institucionet karshi bisedimeve me Serbin, në qofë se edhe presidenti edhe kryeministri thjesht i shfrytëzojnë kompetencat e veta. Natyrisht se asnjëri nga këta si pozicione nuk e përjashtojnë njëri tjetër dhe nuk duhet të jetë kështu. Më rëndësishme se sa ajo se cili do të mund të ketë më shumë përgjegjësi, respektivisht cili do të mund të imponohet kushtimisht më shumë, është që të arrihet një farë lloj konsensusi i përgjithshëm sa i përket bisedimeve me Serbinë, edhe në mbështetjen e opozitës.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se praktikat e deritashme kanë treguar se ka pasur rivalitet politik ndërmjet presidentit Thaçi dhe Albin Kurtit, i cili tashmë është kryeministri i ri i vendit. Por sipas tyre ky rivalitet politik jo rrallë ka dalë përtej kësaj kornize duke u përsjell me tone që kanë armiqësuar të dy rivalet politik. Kryeziu shpreh mendimin që nuk përjashtohet mundësia që të përsëriten fërkimet ndërmjet Thaçit dhe Kurtit lidhur me rolin udhëheqës në dialogun me Serbinë, pavarësisht qartësisë që jep vlerësimi gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndërmarrë një sër masash për punësime, mbritje pagash e subvencione të ndryshme tani në prag të zgjedhjeve. Vendimet ashtu jetojnë me nevojat e institucioneve, por edhe me rritjen e standardit të punëtorëve. Por ekspertët dhe organizatat sindikale që janë përjashtuar nga këto masa thonë se bëhet fjalë për masa populiste për sigurimin e votave në zgjedhjet e 12 prillit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Rritja e pagave, pagesa për pushim vjetor për rreth 20.000 punonjës të administratës, shpërblime për kuponat fiskale, subvencione për ngroje, për makina e shumë masa tjera janë thuajse për ditëshmëri e qeverisë në kohën kur vendi ndodhet edhe 2 muaj nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zyrtarët këto masa i arsyetojnë me nevojën për rritjen e standardit të qytetarëve, por edhe si ndihma në forma të ndryshme që i kontribuojnë edhe ambientit, si ato për makinat dhe ngroje. Megjithatë, vendimi për pagesën e pushimit vjetor, që ndryshe njihet edhe si K15, ka shkaktuar polemika të shumta, meqë ka përfshirë vetëm se një pjesë të administratës dhe jo të gjitha, po mbi 150.000 sa numëron gjithsej. Veç kësaj, masat e tilla ndërmerren edhe në kohën kur Maqedonia e Veriut përballet me kritika të shumta për shkak të politizimit dhe numrit të madh të administratës.
Ono što je važno je da kako vlada rabutime na podobruvanje na uslovite za rabota vo site sektori, među koji, da rečeme, javniot sektor.
Si qeveri po punojmë në përmirësimin e kushteve për punë në të gjitha sektorët, përfshirë edhe atë publik. Ndoshta e tërë administrata nuk është edhe aq produktive, por kemi një pjesë që tregon rezultate të shkëlqyeshme, andaj edhe vlerësoj se nuk duhet të devalvojmë asnjë punëtor në vend, por përkundrazi, të nxisim ata që vërtet janë produktiv dhe të mundësojmë rritjen e pagave të tyre. Ka deklaruar zëvendës kryeministria për çështje ekonomike Mila Carevska, por organizata tjera sindikale kanë reaguar ashpër ndaj një vendimi të tillë, siç thon përjashtues, duke kërkuar nga qeveria që nga kjo masë të përfitojnë të gjithë punonjësit të administratës apo fare të mos aprovohet. Të punësuarit në arsim shkencë dhe kulturë nuk duan dhe nuk do të lejojnë që të ndjehen të diskriminuar. Do të ndërmarrim të gjitha masat që të gjithë punonjësit të ndjehen të barabartë. Ne jemi të sigurt se dhe punonjësit e shëndetësisë, të mbrojtjes, policisë dhe të shërbimeve tjera në shtet dhe institucionet publike do të mbështesin në mënyrë aktive propozim ligjin ton për negociata kolektive për të realizuar të drejtat e humbura në punë, thuhet në një reagim të sindikatës së arsimit, shkencës dhe kulturës. Edhe nga Konfederata e Sindikatave kanë kundërshtuar vendimin e qeverisë, duke e cilësuar si mas populiste për të fituar vota në zgjedhjet e 12 prillit. Nga ana tjetër, qeveria ka ndërmarrë edhe një mas tjetër për të ndihmuar zyrtarët në ruajtjen e profesioneve të ndryshme në këtë fushë. Nga Ministria e Ekonomisë kanë thënë se kjo bëhet me qëllim që të parandalohet largimi i të rinjeve jashtë të vendit.
Me siguri që ka ndikojë edhe ndalimin e të rive nga Maqedonia e Veriut, por njëkohësisht ka të bëjë edhe me mungesën e interesit të rinjeve, por njëkohësisht edhe qytetarëve të tjerë, për shkak se vetëm në atë mënyrë, duke inkurajuar, duke imbështetur të interesuarit, mundemi që të ja kthejmë shkëlqimin e mëparshëm të cilët e kishte fusha e zyrtarisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Sot ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Kjo mas, por edhe të tjerat sipas ekspertëve, nuk do të rrisin efikasitetin e administratës apo të parandalojnë largimin e të rinjeve nga vendi. Këto dukuri, thonë ata, nuk luftohen 2 muaj para zgjedhjeve, por duhet të ndërtohet politike qëndrueshme dhe studiuar mirë për të pasur efekte pozitive.
Mnogo po më kuzboruam za koliko e efikasna javna ta administracija i kako može to da go povrzeme so performansite na javna ta administracija.
Shumë pak flasim për ata se sa është efikasa administrata publike. Gjithkohën flasim për mbi ngarkim në sektor të ndryshëm. Flasim se një pjesë e tyre duhet të kalojë në sektorin privat, por në anën tjetër ne i rrisim rrogat dhe jo përgjegjësitë e obligimet e tyre. Kështu vështirë se do të nxisim dikë të largohet apo të forcojmë administratën, thotë Borçe Trenevski, ekspert i çështjeve ekonomike. Masat e këtilla, në veçanti ajo e rritjes së pagave, është kritikuar edhe nga institucionet ndërkombëtare financiare si Banka Botërore dhe FMNJ, meqë sipas tyre, rritjet e pagave nuk mund të ketë në një vend ku nuk ka rritje të produktivitetit, apo kur vendi përballet me kritika për administratë jo efikase dhe të korruptuar. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.